Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Šéfka Eurokomisie Ursula von der Leyenová ustála svoje odvolávanie v Európskom parlamente. Časti Europarlamentu aj našej vlády sa ale nepáči zelená dohoda. Emisné povolenky pre vykurovanie a dopravu vraj vytiahnu z rozpočtov domácnosti stovky až tisícky eur. Revidovať by chceli aj plán na zákaz predaja benzínových a dieselových aut od roku 2035. No a ako pri týchto veciach hlasujú a správajú sa naši europoslanci? Je teda Green Deal pre Európu dobrý, alebo nám berie peniaze a sťažuje podnikanie? A prečo europoslanci riešia zákaz vegeburgerov? Mala by Európska únia v čase, keď Rusi posielajú svoje drony a stíhačky nad naše územia a na Ukrajine stále vedú krvavú vojnu, zvyšovať svoje výdavky na obranu? No tak toto sú otázky a témy, o ktorých sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s poslancami Európskeho parlamentu. Tu v štúdiu som veľmi rád, že môžem privítať podpredsedu Európskeho parlamentu za hnutie Progresívne Slovensko so skupiny Obnovme Európu, liberáli Renew Europe, pán Hojsík, Martin Hojsík, teda aby som to už úplne dokončil. Pán Hojsík, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Veľmi pekne ďakujem takisto, že ste prišli. No a spolu s nami je tu aj vaša kolegyňa, poslankyňa Európskeho parlamentu za stranu Smer, sociálna demokracia, aktuálne nezaradená v rámci frakcie Európskeho parlamentu, pani Katarína Rodné-Vedelová. Pani Rodné-Vedelová, takisto príjemný dobrý deň aj vám.
Dobrý deň vám prajem.
Veľmi pekne ďakujem obom, že ste tu dnes s vami. No tak, ak by som vás mohol poprosiť, kým prejdeme k tým témam, na úvod len veľmi stručné, krátke reakcie k zmene ústavy, ktorá sa odohrala u nás doma v našej Národnej rade Slovenskej republiky. Podľa niektorých odborníkov by sme s takýmto znením ústavy nemohli vstupovať do Európskej únie. Moja otázka je, či môžu tieto ústavné zmeny znamenať nejaký rozpor medzi našou a európskou legislatívou, či to môže nejakým spôsobom komplikovať naše členstvo v Európskej únii. Tak ak pani Rodné-Vedelová dovolí, tak najprv pán Hojsík, poprosím odpoveď.
No, Benátska komisia vyjadrila znepokojenie nad zmenami v ústave. Ono sa to netýka len európskeho práva, ale ten vágny termín národnej identity sa týka aj potenciál nadradenosti nad medzinárodnými ľudskoprávnymi dohovormi. Je volebné právo pre ženy v súlade s národnou identitou? Ale viete, pre mňa to, čo sa ma osobne dotýka na zmene ústavy, je obmedzenie adopcií na manželské páry. Mám adoptívnu dcéru a počas prípravy tam boli ľudia, či už otcovia alebo mami, ktorí si sami bez partnera išli, nemali partnera, išli adoptovať dieťa. Tieto deti teraz zostanú v inštitúciách, pretože Smer presadil zmenu ústavy, ktorá zakazuje nezosobášeným ľuďom si adoptovať deti. A to je niečo, čo je pre mňa že veľmi, veľmi osobné.
Rozumiem.
A považujem to za nesmierne škodlivé.
Rozumiem tomu, ale len jednou vetou, dôjde ku konfliktu nášho a európskeho práva? Existuje nejaká situácia, ktorú by ste už aj vy dnes predpokladali a vznikla by na základe nejakých opatrení vyplývajúcich z týchto ústavných zmien?
To bude závisieť od toho, ako sa to bude uplatňovať. A to je niečo, kde Európska komisia, rozprával som sa tento týždeň s komisárom Grátom, je znepokojená a plánuje reagovať, ale veľmi dôležité bude, ako to bude uplatňované.
No, pani Rodné-Vedelová, prosím vás, pre vás tá istá otázka, zároveň sa pýtam, na čo tie ústavné zmeny môžeme využiť tu na Slovensku. Zachytil som, že pán premiér už tie zmeny v ústave zmienil aj v súvislosti napríklad s ruskou ropou a plynom.
Tak, v prvom rade sa treba určite upokojiť a ukludniť, žiadne nejaké veľké zmeny, čo sa týka nejakého nášho členstva alebo nejakých problémov v Európskej únii určite nebudú. Mm-hmm. Všetko bolo komunikované nielen teda s Európskou komisiou, ale s ďalšími inštitúciami. Sme proste v normálnom dialogu s nimi. Táto ústavná zmena je proste schválená parlamentom veľkou ústavnou väčšinou, to znamená, že bola na nej politická zhoda naprieč politickými stranami, vrátane tých opozičných, takže takto to treba vnímať. A to, čo sa v nej nachádza, viete, tu sa teraz budú vyťahovať jednotlivé veci, bude sa hovoriť, čo sa môže stať, keď sa niečo stane. To je všetko čistá hypotéza.
Ja viem, ale ja už som sa aj priamo pýtal, že či vy vidíte tam nejakú možnosť, ako by sa to dalo využiť v konkrétnych opatreniach a čo hovoríte na to, že to pán premiér spomína v súvislosti ruskou ropou a plynom?
No pre nás je samozrejme energetická bezpečnosť Slovenskej republiky veľmi dôležitá a jedna z najdôležitejších tém dnešných dní. Takže áno, je to pravdepodobne možné využiť, keďže tam je napísané nejaké národnoštátne záujmy, identita a proste etické otázky, v ktorých môže akoby byť tá nadradenosť slovenskej ústavy, ale podobné formulácie má napríklad aj nemecká ústava.
Ja viem, len to, čo ste povedali, nesúvisí nejako s energetickými zdrojmi.
Môže to súvisieť v prípade s nejakým národnoštátnym záujmom, to znamená, že teoreticky, ale ja nie som ústavný právnik, aby som presne vedela formulovať tieto veci. Každopádne pre nás bolo dôležité, že takéto veci v našej ústave sú teraz zakotvené. Keď sa hovorí o muž a žena, tak samozrejme to je, rovnako je to napísané v nemeckej ústave, je to v európskych zmluvách, že proste máme dve pohlavia, takže netreba z toho robiť takú veľkú vedu a zbytočne si myslím, že ešte tá debata, ktorá bola dostatočne dlhá na to, aby sa vysvetlila, ešte stále trvá. Hlavne netreba strašiť ľudí, že čo sa teraz stane. Uvidíme, ak teda bude nejaká téma, ktorá teoreticky môže spadať po tieto veci, tak sa môže pravdepodobne toto využiť, ale ja nemôžem predikovať niečo, čo neviem.
Tomu rozumiem, ja som samozrejme len reagoval na ten zmenený článok a jeho odsek 7, ktorý doslova hovorí, že nič v tejto ústave a ústavných zákonoch nemožno vykladať ako súhlas Slovenskej republiky s prenosom výkonu časti jej práv vo veciach tvoriacich tú spomínanú národnú identitu, tak z toho môže vyplývať obava, povedzme, niektorých odborníkov alebo kritikov tých zmien.
Je to úplne normálna formulácia, ktorá sa nachádza naozaj aj v nejakých iných ústavách, iných členských štátov. Nestrašme ľudí, že teraz to niečo znamená, čo to nebude znamenať.
Dobre, vaše postoje sú celkom jasné. Ak dovolíte, takisto veľmi stručne, čo obrana a Európska únia, pretože Slovensko malo predčasom problém vstúpiť do diskusie o tzv. Dronovom múre, ktorý by mal byť alebo mohol byť vytvorený na východnom krídle Európskej únie. Pozvali nás tam až po urgenciách. Na druhej strane pán predseda vlády hovorí, že žiaden takýto plán v skutočnosti zatiaľ ani neexistuje, no tak pani Rodnevedelová, aj pán Kaliňák je dnes rád, že nám Ukrajina môže pomôcť sa brániť proti ruským dronom. Vy ste za to, aby Slovensko bolo súčasťou takejto iniciatívy a investovalo do nej?
Ja nechám toto na rozhodnutie ministra vlády a takisto na debatu, ktorá by mala samozrejme niečomu takému predchádzať. Celá dronová iniciatíva je zase podľa mňa taký neúplne nezmysel a nápad, ktorý vznikol medzi niektorými členskými štátmi, ktorý prezentovala pani predsednička komisie. Konecko to prezentovala to aj vlastne vlastne v stave únie, to je v tom svojom nejakej rekapitulácii, čo za posledný rok sa stalo. Komentovala to aj tento týždeň na pôde Európskeho parlamentu, kde hovorila, teda bola debata o dronoch na území Európskej únie, tak hovorila, že aká skvelá bude táto dronová stena, keď ju postavíme. Každopádne zatiaľ nie sú viac nejaké informácie o nejakom financovaní, o tom, ako by to malo vyzerať, čo by to malo byť. A vidíme, že niektoré členské štáty a už aj v západnej Európe sa netvária, že by to chceli podporiť. To, čo sa týka Slovenskej republiky, bude určite komunikovať a riešiť pán minister Kaliňák.
No dobre, ale čisto z vášho pohľadu. Ja viem, ale ak sú tu tie fakty, ktoré teda už dnes sú nespochybniteľné, že Rusi skutočne posielajú nad naše územia, či sú to stíhačky alebo dróny, dokonca zvyšky rakiet, no tak nejakým spôsobom asi by sme sa mali proti tomu brániť alebo sa pripraviť na to, ak by k niečomu takémuto opäť dochádzalo. Či?
Slovenská republika určite potrebuje poriadnu vzdušnú obranu, to si nikto z nás nespochybňuje, pretože momentálne...
Ja to myslím teraz v rámci takejto nejakej kolektívnej obrany, v rámci tohto konkrétneho projektu tej dronovej steny.
Ja nie som zastanca obrany Európskej únie, ja si myslím, že toto je naša spolupráca v rámci členských štátov NATO a dlhodobo toto hovorím aj verejne vo verejnom priestore, čiže ja si myslím, že toto by malo byť súčasť našej debate v rámci Severoatlantickej aliancie.
Rozumiem.
Každopádne, ak to chce Európska únia robiť, tak uvidíme, ako to celé bude vyzerať. Dnes vidíme, že aj tento týždeň pani predsednička namiesto východnej obranej steny dronovej už začala rozprávať o 360 stupňovej stene dronov okolo Európskej únie, čo Boh vie, čo to
sa vám nepáči, takéto.
Čiže vlastne ono sa to celé mení v čase preto, aby zrazu vyhovala niekomu inému, takže nechajme si naozaj čas na to, aby sme videli, čo to má znamenať, ako to má vyzerať a na základe toho sa k tomu budeme vedieť vyjadriť.
Dobre, teraz dve reakcie, pán Hojsík, jedna, ktorá sa týka priamo tohoto, aký je váš postoj Progresívneho Slovenska, vašich kolegov, europoslancov, malo by byť Slovensko niečoho takéhoto súčasťou, mala by Európska únia mať takýto projekt, ktorý samozrejme nebude zadarmo?
No, ja začnem tým, že áno, potrebujeme spoločnú, silnejšiu spoločnú európsku obranu z niekoľkých dôvodov. Povedzme si rovno, preč sú časy, keď sa vieme jednoznačne spoľahnúť na Spojené štáty. Žiaľ, je to tak. A áno, aj to, čo počas minulého volebného obdobia svojho prezidentského Trump hovoril, že my nemôžeme túto byť tí, ktorí držia Európu.
No, čiže čo tým chcete
povedať?
Je to
potrebné, aby sme v tejto oblasti silnejšie spolupracovali ako Európa, Európska únia je v tomto veľmi dobrým základom. Obranná únia je niečo, čo má zmysel nielen z pohľadu bezpečnosti, ale povedali si, že niečo to bude stať. A práve preto, aby to stálo menej. Lebo keď každý robí na svojom piesočku vlastné, no tak to stojí viacej. Takže v záujme daňových poplatníkov je to, aby sme to robili spoločne, aby to bolo navzájom, tie systémy medzi sebou fungovali, aby sme si vedeli pomôcť, aby keď sa niekde vyskytne problém, ten druhý vedel zaskočiť. Aby
čiže mala by do toho Európska únia ísť. No,
a druhá vec, pardon, a to je tiež dôležité, je, že veľmi nemáme slučne, čakať prosím. Na to, že kým sa tu, že čo povedia. To je ten problém. My nie sme pri stole, my nie sme tí, ktorí spolutvoria. A tým pádom...
Teraz hovoríte o Slovensku?
O Slovensku.
O Slovensku v Európskej únii.
Áno,
teda, hej,
my sme, stávame sa tak povedať za outsidermi a to je veľmi nevýhodná pozícia pre Slovensko, pretože keď niečo netvoríte, tak potom to viete menej ovplyvniť.
No dobre, jedna vec je, pán Hojsík aj pani Rodne-Vedelová, to, čo spomínate, nejaké spoločné európske výdavky na obranu. Druhá vec je, že každá členská krajina Severoatlantickej aliancie má samozrejme svoj vlastný rozpočet na obranu, prípadne Spojených štátov amerických, už je to ale na ministerstvo vojny. Ale nechajte ma to dobre. Dokončiť, pán Hojsík, prosím, pretože tam z toho vyplýva prvá časť otázky. Mm-hmm. Mala by teda Európska únia zvyšovať svoje výdavky na obranu aj na úkor iných oblastí, napríklad poľnohospodárstva? A ako sa staviate k tomu plánu Európskej komisie Rearm Europe, ktorá by chcela podľa pani von der Leyenovej mať 800 miliard eur na obranu, vrátane aj uvoľňovania spoločných rozpočtových pravidiel a spoločných nejakých pôžičiek? Vyjadrite sa prosím k tomuto.
Mm-hmm. No, žiaľ. Žiaľ, pretože sme zaplatili Putinovi zbrojenie tým, že sme od neho veselo nakupovali plyn a ropu masívne, keď on hovoril, že to použije proti nám. Žiaľ, sme v situácii, kedy aby sme neskončili ako Ukrajina, že nám budú padať na hlavy ruské bomby, že tu budú Rusi vražduť, tak ich musím veď odstrašiť. Ja som človek, ktorý má za sebou históriu v mierom hnutí a viete, mi je veľmi smutno z toho, že sme v situácii, kedy potrebujeme posilňovať obranné výdavky. Ale aj preto potrebujeme to robiť spoločne, aby tie systémy spolu fungovali.
Čiže ten plán
aby sme
sa vám pozdáva.
Efektívne. Ten principiálny postoj, že potrebujeme posilniť európsku obranu, je dobrý. Ale ako vždy, ten no, diabol je úkor, v detailu.
Napríklad v tom, že na úkor iných oblastí.
Ten diabol je v detailoch. Pretože ja vám poviem rovno, keď budeme ďalej financovať Putinové zbrojenie tým, že budeme nakupovať jeho plyn a ropu, tak tomu rovno no
počkajte,
dajme tie kľúče.
To už máme predsa Repower od roku 2027, máme byť odstrihnutí.
Ale počujeme o tom, ako je slovenskou identitou, zrazu premiér naznačuje, že je slovenskou identitou zostať závislý od Putinovho plynu. Aha, čo to no, malo slovenskou identitou, neviem.
Pani Rodne-Vedelová, ešte predtým môžete na toto zareagovať? Práve napríklad aj v súvislosti s Repower EU, teda odstrihnutia sa členských krajín Európskej únie od ruských energetických súrovín od roku 2027. No tak ako sa na to pozeráte a môže tam byť, môže v tom byť aj toto, čo spomína tu pán Hojsík?
Takto. Celý Repower Europe je z nášho pohľadu nesprávny návrh a my dlhodobo hovoríme, že ho nebudeme podporovať.
Môže v tom byť práve tá národná identita, o ktorej sa bavíme?
Teraz rozprávame o dvoch veciach. Repower Europe je návrh Európskej komisie, ktorý hovorí o odstrihnutí sa od ropy a plynu.
Áno, iste.
A národná identita je niečo trošku iné. Každopádne Slovenská republika vzniesla voči tomuto návrhu námietky, nesúhlasíme s ním, dlhodobo hovoríme, že je zlý. Môžete sa napríklad pozrieť iba na to, ako sme sa my odstrihli od ruského plynu, či to je naozaj správne. Je to celé veľký nezmysel. Všetci tu kupujú prebalený ruský plyn cez iné tretie štáty a druhá vec je, že sme sa vlastne tým, keď sa odstrihneme od ruského plynu, tak budeme plne závislí na Spojených štátoch. Myslím, že to bude 60 alebo 70% dovozu, ktorý bude do Európskej únie, bude zo Spojených štátov. To nie je naozaj skutočná diverzifikácia, skutočné odstrihnutie sa od niekoho. Čiže je to čisto ideologické rozhodnutie, ktoré urobila Európska komisia.
Čiže vy tam budete hľadať nejakú možnosť, aby Slovensko mal dostalo, ja neviem, buď nejakú výnimku, alebo opäť nejaké prechodné obdobie, alebo čokoľvek, ale aby sme sa teda nemuseli k tomu dátumu odstrihávať od
Rusov. Určite áno, takto sme to hovorili verejne, dokonca tá námietka bola daná už Európskej komisii v rámci vlastne toho, ako sa pripravujú legislatíva v Európskej únii, takže toto nie je nič tajné, nie je nič nové a my hovoríme, že toto treba celé zvrátiť, že to nie je správne a už sa začínajú pridávať aj iné iné členské štáty, dokonca Francúzsko, ktoré má obrovské iné ekonomické problémy, takže vidíme, že to nebude len Slovensko, Maďarsko, už nie, to je Francúzsko, ktoré o tom hovorí. A takisto, keď hovoríme o tej diverzifikácii, ostrihávaní sa, viete, tu bolo aj na to Európsky fond, kde išli peniaze na to, že odstrihnúť sa od ruských surovín. A veľa, práve že veľkú časť peniazy napríklad zobrali krajiny ako Španielsko a podobne, ktoré mali naozaj tú závislosť v úvodzovkách na ruských surovinách oveľa nižšiu ako Slovenská republika percentuálnu. Čiže celé je to naozaj o ekonomike a pre ekonomiku Slovenska nie je dobre odstrihnúť sa od týchto surovín.
No dobre, tie stanoviská sú celkom jasné. Ja sa vrátim ešte o jednu, dve otázočky naspäť k tým výdavkom na obranu, pretože je tam aj problém a možno by ste mohli na to aj zareagovať pani Rodneva-Delová, lebo predtým, keď sme hovorili o tej dronovej obrane, hovorili ste o tom, že teda Slovensko si musí samo zabezpečovať v prvom rade ako členský štát NATO a ako členské štáty NATO takúto obranu alebo takéto nejaké schopnosti, ktoré by mohli nadobúdať. No na druhej strane je síce pravda, že pán prezident Pellegrini na jednom zo summitov NATO slúbil za Slovenskú republiku aj za účasti pána ministra obrany a zahraničných vecí, že Slovensko bude súhlasiť s navyšovaním výdavkov na obranu až na 5% do roku 2035 alebo koľko je to naplánované. Na druhej strane pán predseda vlády jednoznačne povedal, že do konca tejto vlády zvyšovať výdavky na obranu nebude. No tak neprotirečí si to teda?
Nie, úplne si to neprotirečí, pretože jednoducho aj Slovenská republika hovorila, že ak máme zvyšovať v súčasnej ekonomickej situácii výdavky na obranu, že uvedomujeme si svoje záväzky v NATO, ak je taká dohoda a zhoda, tak ich budeme samozrejme sa snažiť čo najviac naplniť.
No ale nechcete ich naplňať počas vašej vlády, to tým chcem povedať.
Naplňame ich, pretože sme požiadali o uznávanie duálneho spôsob využitia, čiže aby sme do výdavkov na obranu mohli vlastne dávať aj výdavky napríklad na cesty a nemocnice a ako potvrdil minulý týždeň pán minister Kaliňák, tak toto nám bolo odsúhlasené.
Čiže ale stále len na úrovni tých 2% HDP, nie toho zvyšovania HDP.
Je to viac ako 2% a snažíme sa ako keby plniť si svoje záväzky, ale v súčasnej ekonomickej situácii nevidíme akoby priestor na to, aby sme dávali na obranu zbytočne veľa. A celá táto debata v rámci Európskej únie spôsobuje iba to, že ľudia sa oveľa viacej boja, že tu vytvárame pocit, že Európska únia je alebo bude potenciálne v nejakom obrovskom konflikte. Celé presúvanie financií z poľnohospodárstva, zo sociálnej politiky a z regionálneho rozvoja na obranu považujeme za absolútne nesprávny
spôsob. Ste proti tomu. Hej, to už je ten riarm.
Samozrejme, že
rozumiem.
To nie je riarm, to je aj nový európsky rozpočet,
no veď,
kde sa znížili peniaze na sociálnu, regionálnu a poľnohospodársku politiku na to, aby sa 10-násobne zvýšili výdavky na obranu Európskej únie. To je absolútne škandalózne a jednoducho my budeme teraz obetovať poľnohospodárstvo, regionálny rozvoj a sociálnu politiku na to, aby sme nakupovali zbrane. Nehovoriac o tom, že ste spomenuli tých 800 miliard eur, ktoré Ursula von der Leyenová teda plánuje dať do obrany, na čo nemá zatiaľ žiadny súhlas. Tak napríklad 150 miliard z tohto balíka si chce rozhodovať ona sama ako Európska komisia, čo je zase jej snaha uzurpovať si väčšiu moc a právomoci ako má.
No dobre, uvidíme, čo
proti právu.
Uvidíme, čo sa vám podarí vyrokovať, uzavrime to.
Toto nemôže robiť.
Dobre, no,
ale tam je, to nie je o nás, to je o tom, že Európsky parlament ide za to súdiť na Európskom súde za takéto rozhodnutia.
Tak uvidíme, čiže ako to bude prebiehať.
To je dnes aj pozícia Európskeho parlamentu.
Len veľmi stručne, pán Hojsík, lebo vy ste raz, respektíve vaši zástupcovia na okruhom stole s pánom prezidentom, ktoré sa malo týkať práve výdavkov na obranu, odmietli odobriť zvyšovanie výdavkov so statementom, že nebudete vypisovať biankošek ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi. Ja sa vás teraz pýtam, ak po najbližších parlamentných voľbách by hnutie Progresívne Slovensko malo možnosť zostavovať vládu, byť súčasťou budúcej vlády Slovenskej republiky. Vy by ste ten záväzok dodržali, lebo od 27 do 35, no by vám to vychádzalo minimálne, ja neviem, 2 až 3 desatiny percenta hrubého domáceho produktu každý rok navyše na obranu, aby ste tomu záväzku dostali. Tak ste na to pripravení?
No, ja začnem tým, že viete, ten tlak na posilňovanie obrany je preto, že tu je Putinov režim, ktorý veľmi jednoznačne sa vyhráža.
Máme v tom, ale odpovedzte na moju otázku, prosím.
Ja to preto potrebujem rozviesť, ja sa ospravedlňujem.
Musíme ísť stručne.
Áno, veľmi jednoducho to rozvediem. Keď je záujmom Smeru platiť zbrojenie Rusku, lebo o tom je nakupovanie energii z Ruska, platiť hrozbu voči Slovensku, tak je to samozrejme ešte väčším ohrozením naše a ešte viac je to vytvára.
Rozumiem tomuto vášmu politickému statementu, ale áno, teraz moja otázka, áno, ste pripravení zvyšovať výdavky na obranu?
Budeme to musieť riešiť, pretože Smer to zjavne nerieši.
No ja sa pýtam, či ste na to pripravení.
A Ja nemám ambíciu byť ministrom obrany, takže to sa budete musieť pýtať kolegov.
Pýtam sa to vás ako predstaviteľa, vrcholného predstaviteľa progresívneho Slovenska.
No budeme na to musieť byť pripravení.
No dobre, poďme ďalej, dáma a pána, ak dovolíte. Včera ustala európska komisárka, respektíve šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyen, ale samozrejme aj celá Európska komisia. Dva pokusy o odvolanie, ten jeden navrhovala frakcia Patrioti, ten druhý zasa frakcia Ľavica. Nutnú dvojtretinovú väčšinu, aby bola komisia odvolaná, nemal ani jeden, nezískal ani jeden z tých návrhov. Pani von der Leyenovú chceli odvolať teda europoslanci jednak pre obchodné dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi, jednak pre obchodné dohody s blokom Mercosur, ktoré vraj poškodzujú úniu, ale napríklad aj pre tú kauzu Pfizergate, kde pani Ursula von der Leyen SMS-kovala so šéfom farmafirmy, no a ešte aj pre Green Deala európsku zelenú politiku. Tak, pán Hojsík, poprosím najprv vás, vy a vaša frakcia ste šéfku Európskej komisie podržali, aj keď ste hovorili, že si chcete nechať nejaké otvorené vrátka v budúcnosti, že by ste to, akože to není teda biankošek jej podpory do budúcnosti, teda nevidíte žiadne dôvody ani v tých návrhoch, ktoré boli podané, aby Európska komisia pod jej vedením skrátka odstúpila.
No povedzme si rovno, návrh zo strany externej pravice je niečo, čo nemôžeme podporiť. A my samozrejme, čo sa týka spolupráce s Európskou komisiou celou, lebo to nie je len odvolanie Ursula von der Leyen, to odvolanie Maroša Šefčoviča a všetkých ďalších komisárov, a riešime veľmi operatívne a priebežne naše rôzne názory. Je to o tom, že keď ste v demokratickej politickej frakcii, čiže v poslaneckom klube v Európskom parlamente, tak máte reálne možnosť sa snažiť ovplyvňovať a diskutovať s tými komisármi. Keď ste mimo frakcii, sedíte niekde v kúte, tak váš dosah je nula. A súčasne musím povedať,
že naražate na pani Rotné-Vedelovú, ktorá nie je v frakcii žiadnej Európskej parlamentu?
Keď Smer, tak povedať, bol odídený, alebo odišiel tesne pred tým, ako bol vyhodený z frakcie socialistov, tak v zásade prišlo akýkoľvek vplyv v Európskom parlamente.
No dobré, a teraz čo realita. Tým chcete povedať?
Čo tým chcem povedať, že potom ma trochu tak akože úsmevne prekvapí, keď poslanci a poslankyne za Smer spolu podpísali výzvu na, alebo to návrh na odvolanie na vyslovenie nedôvery Európskej komisii, kde hovorí o tom,
ktorú podávala ľavica,
alebo ten podpísali tentokrát, ktorý hovorí o tom a chce odvolať medzi iným aj za to, že nedostatočne implementuje, že nedostatočne pracuje na Green Deal. Keď súčasne to kritizujú, takže poslanec Smer, na moje prekvapenie, chce viac Green Dealu. OK.
No dobre, ale treba povedať, že europoslanci za Smer podpísali aj ten návrh Patriotov. No nič, no však.
No ale keď niečo podpíšem, tak za tým stojím.
No, pani Rotné-Vedelová, 8 slovenských europoslancov hlasovalo za odvolanie Európskej komisie pani Uršuly von der Leyenovej, aj teda v ktorej sedí aj pán Maroš Šefčovič, ktorý je vašim kandidátom na komisára Európskej komisie. Vy ste hlasovali takisto, aj teda vaši kolegovia zo Smeru a tí z Republiky. No tak možno by som sa najprv opýtal, že či je toto spojenie potom pozastavení členstva a aktuálne asi aj vylúčení Smeru spomedzi európskych socialistov už nejaká rutina, lebo pamätám si svojho času ešte Peter Pellegrini kritizoval Smer za zhnednutie, tak či je teda Smer už akoby v pozíciách nejakej krajnej pravice?
To je strašne hlúpe konštatovanie.
Hej, je to zlá vôbec konštrukcia? No tak ja vychádzam z faktov. Ako hlasujete a s kým spolupracujete?
Vychádzame z faktov, že keď... Nie, počúvajte ma. Toto je o hlasovaní. Ak hlasujete s niekým, to neznamená, že s ním nejakým spôsobom spolupracujete. To znamená, že máte rovnaký názor na danú vec. My sme častokrát hlasovali aj tak, ako hlasovali napríklad kolegovia z Progresívneho Slovenska. Mm-hmm. To neznamená, mm-hmm, že my s nimi spolupracujeme v Európskom parlamente. Ide o to, že čo je otázka a ako sa k nej hlasuje. Takže toto je vôbec ako absolútne...
Samozrejme, reagujte aj na to, pravda, že...
...nezmyselný. Takže, teraz k hlasovaniu o odvolaní pani predsedničky Ursuly von der Leyenovej. To, že toto spájajú kolegovia s tým, že v komisii sedí Maroš Šefčovič, je zase totálny nezmysel, pretože jednoducho každá krajina má nejakého svojho zástupcu, ale on nereprezentuje danú krajinu. On
nie, reprezentuje komisie, Európsku úniu. Áno, to sedí.
Tak reprezentuje úniu, takže toto je druhý konštrukt, ktorý je nezmyselný. Prečo my sme podpísali zatiaľ všetky tie návrhy, ktoré boli, je preto, že my si myslíme, že pani predsednička vedie Európsku úniu do záhuby a má veľmi veľa dôvodov na to, prečo by sme jej nemali dôverovať a nemala by stať čelo Európskej komisie, a myslí si to 60% európskych občanov.
Ja viem, ale pán Hojsík správne hovorí, že blok Ľavica ju chcel odvolať za to, že je príliš možno málo slabá, zelená, alebo málo zelená. No tak už keď to povedal pán Hojsík.
A to, keď sa ma pán Hocik, neznamená, že to je po definícii nie, pravda,
nie, no, tak,
lebo to je jeho prečítanie si jednej veci
o tom sa
celej, celej jednej
no, ale
strany.
Je, ale zasa,
takže tam
je to, je
ten
to
hlavný
tak.
Dôvod, my, nám išlo o to, že chceme debatu o odvolaní pani predsedničky, aby vysvetlila tie veci, ktoré my považujeme za pochybenie. Toto sa znova nestalo, pretože zase to tá väčšina v Európskom parlamente zmanipulovala, že nebola skutočná rozprava o odvolaní a zase mohla vystúpiť iba malý počet poslancov.
Áno, no, je možno tam aj možno je ten problém, že nie ste členmi frakcie a že by ste to mohli oveľa viac ovplyvniť potom. No.
To vôbec nie je pravda, keď máte väčšinu, ktorá s tým nesúhlasí a ktorá navrhne pri hlasovaní v predsedníctve parlamentu, že bude rozprava spoločná, tak aj keby ste mali tam akúkoľvek frakciu, tak jednoducho neprehlasujete.
No dobre, dokončite stručne.
Aby som dokončila stručne, v celej tej debate, ktorá vlastne nebola skutočná debatovala v tých prejavoch, bolo jasné, že všetci majú s ňou problém, okrem jej vlastnej frakcie. A že vlastne sa vyjadrili, že dobre, že my ju nebudeme odvolávať dnes, ale lebo my si ju chceme odvolať sami, keď nedodrží to, čo povedala. Čiže socialisti napríklad jej dali 6 mesiacov na to, aby splnila ich podmienky, pretože bude čeliť znova ďalšiemu odvolávaniu. Takisto je alarmujúce, že ona za 3 mesiace čeli 3-krát odvolávaniu a vždy to bolo pre iné dôvody, čo znamená, že tých dôvodov je strašne veľa. Áno, bol tam napísaný aj nedodržiavanie Green Dealu, ale v celom tom návrhu ľavice bolo hlavne to, že nedostatočne reagovala na Európska komisia a Únia napríklad na situáciu v Gaze, že sme neboli schopní urobiť nejaké rozhodnutia a toto bol náš dôvod, prečo sme podpísali tú ľavicu.
Dobre. Čo sa týka toho, prepáčte,
čo
sa týka toho, čo som spomínal, tí európski socialisti, tam ešte existuje z vašej strany nejaká snaha, povedzme, zvrátiť to, ja neviem, vylúčenie alebo vyhodenie, obnoviť členstvo v strane európskych socialistov, alebo už vás to nezaujíma?
Uvidíme, ako sa situácia vyvinie, my budeme reagovať na to, ako bude, aká situácia vznikne. Takže ja vám môžem povedať, že dnes telefonujem s vami z Madridu, kde sedím v predsedníctve Socialistickej internacionály ako viceprezidentka, takže nie je to žiadnej nejakej, že by sme boli úplne vylúčení z nejakých kruhov, je to naozaj momentálne len debata, ktorú máme zo strany európskych socialistov kvôli tomu, že nechceme uznávať, momentálne nám bolo povedané, že musíme uznávať 4 pohlavia, takže to bol hlavný.
Čiže vy si myslíte, že vás nevylúčia?
Uvidíme, ako to dopadne. Samozrejme, to hlasovanie kongresu, ktoré bude v polovici októbra, takže kongres sa môže rozhodnúť akokoľvek.
No dobre, no tak dovolte mi reakciu na ďalšie veci, ktoré sa týkajú Európskej únie. Robert Fico by chcel koordinovať partnerov z Vyšegradskej štvorky proti zákazu spaľovacích motorov. On to úplne priamo zákaz asi ešte nie je. Do roku 2035 musí podľa Green Dealu všetky nové automobilky a tie ľahké užitkové vozidlá, ktoré sa predajú v Európskej únie, musia teda dosahovať nulové emisie CO2, ale pôvodne v roku 2026 sa to malo akoby revidovať alebo prehodnocovať celý ten plán. Začali sa diskusie teda už v roku 2025, no tak povedzte, pani Rodnevedelová, prosím vás, že je to teda z vášho pohľadu nejak, čo teraz sa to bude posúvať ďalej do budúcnosti, alebo budete bojovať proti tomu, aby úplne to bolo zrušené a prišlo sa s nejakým novým projektom alebo s nejakou novou smernicou? Akú revíziu toho plánu vlastne žiadate?
Určite by sme chceli, aby bola celá táto dohoda vlastne zrušená. Každopádne uvidíme, čo sa nám podarí vyjednať a vlastne doriešiť. Vidíme, že celá Európska únia má obrovský problém, pretože nie je to o tom, že by sme nevedeli vyrábať takéto motory, ale jednoducho ľudia ich odmietajú kupovať z viacerých dôvodov. A celý tento návrh sa ukázal ako hlúpy a nesprávny. Máme na to rôzne štúdie, vidíme, že naozaj aj proste štatistiky nám ukazujú, že je to zlé. Automobilový sektor sa nám búri. A už nie len, že to sme my ako Slovenská republika, ale aj v Nemecku s tým majú problém, majú s tým dokonca kancelár Merz povedal, že aj oni idú zvažovať vlastne revíziu tohto zákazu alebo nejakú inú zmenu. Takže stále viac a viac sa pripájajú.
Ale vy teda viac ako o nejakej revízii hovoríte priamo o zrušení.
My hovoríme o zrušení a uvidíme, kam sa v tej debate dostaneme, kam sa nám podarí proste to posunúť. Ale každá zmena tohto nariadenia alebo tejto legislatívy veríme, že bude pozitívnejšie ako to, čo je dnes a potrebujeme o tom mať naozaj otvorenú debatu. A som veľmi rada, že sa nám začína aj vo Vyšegradskej štvorke a som v niektorých oblastiach vrácať sa spolupráca. To nie len Slovenská republika, ktorá je najväčší vývozca aut na obyvateľa na svete, ale problém bude mať okrem Nemecka aj Česká republika a ďalšie krajiny, takže vidíme, že je to obrovské.
No dobre, dajme teda ešte trošku otvorme tú diskusiu. Tá istá otázka je pre vás, pán Hojsík, ako vy k tomu pristupujete a Progresívne Slovensko?
No ja začnem tým, že keďže tu počujem spochybňovanie nepriame základnej premisy toho, že potrebujeme riešiť klimatickú krízu, tak ja veľmi ešte dúfam, že v Smere zostalo aspoň trošku pochopenia a uznania pre vedu, že tu máme reálne klimatickú krízu, niečo, čím trpia naši poľnohospodári, čím trpia aj tie, či nám rastú masívne extrémne preje počasia, ktoré nás stoja ľudské životy a obrovské peniaze. Lebo toto je taký ten úplný základ, o ktorom dúfam, že sa už nemusíme baviť, rovnako ako dúfam, že sa nemusíme baviť o tom, že či Zem je gulatá. Lebo toto je veľmi dôležité.
Tak snáď, my tu traja asi snáď, nie.
Hádam, nie,
tak,
ale niekedy mám ten pocit, že to už
skúste teraz zaujať stanovisko k tomu, čo je... s tou revíziou, prípadne s celým plánom do 35. Je... zakázať predaj aut, ktoré majú a nejaké CO2.
Začnem tým, že tam nie je žiadny zákaz.
V Európskej únii. No nebudú sa môcť predávať.
Nie, môžu.
Nebudú sa môcť nové autá predsa predávať.
Môžu.
No tak povedzte tú fintu. Dajte tú fintu.
Tá prvá vec je tá, že to je legislatíva, ktorá hovorí o tom, že keď automobilky budú uvádzať na trh auta so spaľovacím motorom, tak budú musieť za to platiť. Znečišťovateľ platí. A to je niečo, čo je veľmi dôležité. Tá revízia, ktorá je na stole, ktorú rieši napríklad nemecká vláda, je o tom, že tie emisie sa merajú tak povedz z toho, že čo ide z výfuku. A oni hovoria, no dobre, ale keby sme používali syntetické palivá, to znamená tak povedať zjednodušene povedané elektrinu v tekutej podobe, lebo tu vyrábate z elektriny, tak to je tiež OK, lebo momentálne sa to meria vo výfuku.
No.
Len tie syntetické palivá, hovorím o 5 litroch za benzín za liter benzínu, čo je podľa mňa, že šialene veľa. Ale keď si kupujete BMW za 100 tisíc, tak samozrejme vám to môže byť jedno. Tá realita je taká, že to, čo podľa mňa má slovenská vláda riešiť, to, čo ja riešim za automobilkami aj na Slovensku, je to, ako zabezpečiť dostupnú modernú mobilitu pre ľudí. Napríklad práve preto som ešte na jar prišiel s návrhom na niečo, čo povedzme sa rovno hrozný názov, sociálny leasing, ale ako spraviť pre bežných ľudí dostupný, štátom podporovaný, a na to sú peniaze z európskych fondov a z povoleniek, leasing elektrických aut za 50 alebo 100
dobre,
eur
mesačne. Dobre, že to hovoríte, lebo a to je chápeme niečo, všetci, že toto je problém, či tí ľudia vôbec budú mať na to, tým pádom
presne,
si kupovať auta a tieto veci.
Tá cena klesá, ale ten základná vec je, že akým spôsobom riešim tieto veci sociálne citlivo.
Čiže toto je cesta, nie rušiť to.
A podľa mňa, tam sa pozrieme na to, jasné, že môžeme prehodnocovať, ale pozrieme sa na to, ako to spraviť dostupné, ako urobiť kvalitnú mobilitu pre ľudí.
Rozumiem tomu. Máme už len 2-3 minútky a ja ešte vám chcem dať každému po jednej otázke, respektíve dvoch. Tak ak vás môžem poprosiť naozaj len veľmi stručne, lebo keď už sa bavíme o tom Green Deal, no tak od roku 2027 zavádza Európska únia nový systém ETS, ETS2, veľmi stručne. Ten systém rozširuje obchodovanie s emisnými povolenkami na vykurovanie budov a cestnú dopravu. Nákup povoleniek plynármi a naftármi sa prenesie aj do cien pre ľudí a domácnosti. Sú odhady, o ktorých hovorí napríklad aj strana Smer, o tom, že to zaťaží rodinné rozpočty v stovkách až tisícoch eur ročne. No a môžeme teda vaše stanoviská k tomu. Tak ak dovolíte najprv pani Nevedelová, pani Rodnevedelová, povedzte, že čo vlastne očakávate od toho, že by sa implementácia tohto odložila? Ako to vlastne vnímate? Prečo by to mal byť problém? Lebo cieľ je toho, ako celý ten Green Deal, alebo ciele Green Dealu, no mať čistejšiu a zdravšiu Európu. No tak v čom je problém s týmto pre vás?
No, my nemáme problém s čistejšou a zdravšou Európou, ale samozrejme to, ako sa k tomu dostaneme, je náš problém, že nemôžeme zaťažovať nielen obyvateľov a občanov, ale napríklad ani poľnohospodárov, aby znášali ako keby tie naše legislatívne zmeny, ktoré schváľuje Európska únia. Čiže myslíme si, že treba urobiť skutočnú revíziu a vidieť, čo naozaj funguje. Máme napríklad veľa už aj rôznych správ, ktoré robili európski auditori, ktorí kontrolujú pravidelne politiky vykonávania Európskej únie, akým spôsobom to naozaj ovplyvňuje život v únii. Mali sme tu pred pár rokmi strašný humbug o tom, že ideme robiť všetko vodíkové, zistili sme, že to je totálna hlúposť, dneska na to nikto už nemyslí. Čiže nie je hamba proste prehodnotiť legislatívu.
A skutočne sa obávate toho, že by to mohlo naozaj zaťažiť tie domácnosti stovkami, ako hovorím, až tisícmi eur ročne?
My sa neobávame, to je skutočne pravda.
Je to pravda.
Preto sme to nepodporovali ani v Európskom parlamente a preto sme napríklad, ja som mala dokonca veľmi takú vážnu výmenu názorov aj s komisiou kvôli tomu, že mne sa nepáčilo, že tam sa postupne navrhuje napríklad aj to, že chceme zakázať kotle na fosilné paliva, pričom na Slovensku ich používa veľká väčšina domácností v zmysle rodinných domov, ktorí sme plynofikovali za obrovské európske peniaze a dnes im chceme povedať, že už to nebudú môcť ďalej používať.
Čiže revidovať.
Dnes tie normy, ktoré sú, sú naozaj veľmi zaťažujúce, keď niekto chce niečo postaviť, to by vaši poslucháči určite vedia. Je to veľmi náročné, čo všetko musíte spĺňať.
Čiže budete sa pokúšať o zmeny v tom ešte.
Určite áno,
dobre. Pán Hojsík,
revíziu a prípadne zrušenie.
Vaše jednoznačné stručné stanovisko, pretože ten systém naopak podporujete, ale či si uvedomujete to, čo hovorí aj pani Rodneveďalová a ďalší ľudia, že to naozaj môže stáť tie domácnosti stovky až 1000 eur ročne, ako im to Európska únia bude kompenzovať?
Ale práve preto, to není, že podporujeme. To je o tom, že to, čo sa snažíme, a ja sa osobne snažím už roky presadzovať, aby sme konečne začali využívať peniaze, ktoré už teraz máme z emisných povolení, na to, aby sme pomáhali ľuďom modernizovať ich bývanie, aby ceny energii s povolenkami či bez klesali, náklady na energii klesali, pretože keď vám tak povediac, nefúčia okná a nefúčia energie von zo starého domu alebo paneláku, tak proste platíte menej. Mimochodom, už roky, ešte za predchádzajúcej Ficovej vlády, ľudia, ktorí sú vykurovaní z veľkých zdrojov tepla, ktoré využívajú plyn alebo uhlie, platili v cene emisné povolenky. Hej? To je už dávno, ešte za Fica.
Dobre, čiže keď realita, to začne fungovať, tak to nemusí teda zaťažiť ľudí toľkými peniazmi, možno to asi aj áno.
To, čo je dôležité, je to, že jasné, že pokiaľ sa to bude zavádzať sociálne necitlivo, pokiaľ, ako napríklad teraz vláda, nerobí poriadne tie opatrenia na to, aby pomáhal ľuďom, lebo plošná tzv. Energopomoc je len nepriamým posielaním peniazy za hranice, za plyn. Prečo už v lete sa minuli peniaze vzdané domácnostiam, ale nemíňame dostatočne do fondy? Prečo leží na účtoch environmentálneho fondu 1,5 miliardy eur, hej, z ktorého si chce Taraba urobiť vlastný typos?
Čiže týmto by sa to dalo vykrývať.
Vieme pomôcť ľuďom vytvoriť nové pracovné miesta, pomôcť ekonomike a znížiť účty za energie.
Musím sa ospravedlniť, budeme musieť končiť. No tak posledná vec, ja som najprv myslel, že to je nejaká sranda, ale zas prosím, berte to tak, že to nechcem nejakým spôsobom znižovať, ani vážnosť debaty v Európskom parlamente, ale pani Rodneveďalová, ste naozaj hlasovali za návrhy, podľa ktorých okrem iného by sa rušil aj názov, že Vegeburger? To sedí?
Áno, sedí to. My sme to mali aj v poľnohospodárskom výbore. To bola súčasť správy, ktorú sme schvaľovali tento týždeň v Európskom parlamente. Debata nebola až tak búrlivá, ako sa to prezentovalo v médiách. Skutočne ide o to, že dnes máme stále viac rôznych náhrad a môžeme to považovať za klamanie spotrebiteľov.
Aha, lebo ja som skôr vychádzal z toho, že vy nahlas a často protestujete proti podobným reguláciám Európskej únie. Teraz by som sa nevracal k tým uhorkám zakriveným a podobným iným veciam. Nie je toto až prílišná regulácia Európskej únie smerom k jej občanom?
Vôbec nie, pretože máme nové náhrady a nechcem, aby sa nové náhrady označovali takým spôsobom, aby mohli byť zavádzajúce, a tam sa presne hovorí v tom návrhu, ktorý bol schválený, a momentálne ideme do diskusie s komisiou a s radou o ich postoji, že nebudú sa môcť používať názvy, ako je napríklad klobása, burger alebo podobné, ktoré hovoria o tom, že to má byť mäsný výrobok, pre výrobky, ktoré nie sú.
To je možno ten ham, akože viete, tá prvá, že hamburger, potom máte cheeseburger, alebo ja neviem, chicken burger.
Používa sa to, to sú anglické výrazy, používalo sa to hlavne. Teda, akože v tej debate o týchto slovách, ale ja hovorím o tých slovenských verziách, čiže aby sa nepoužívali tie, ktoré nie sú z mesa.
Dobre, tomu rozumiem.
Mäsové výrobky, považujú sa to za zavádzanie spotrebiteľa, sa to považuje, takže preto takýto návrh vyšiel a bol prijatý väčšinou, takže pravdepodobne to teda návrh veľké väčšiny poslancov.
No dobre, tak pani Rodneveďalová teda za, pán Hojsík vy, veľmi stručne musel som
uzavrieť. Preboha, volské oko nie je z vola. Vegeburger je aj vegetariánsky, aj burger, hej? Čiže to je podľa mňa taký nezmysel, že naozaj zakrivenie uhoriek oproti tomu sa červená.
Hej,
to je úplný nezmysel. Áno, treba mať jasné označovanie, ale však máte, že kurací burger, máte hovädzí burger, máte vegeburger, však tam to je jasné z názvu. Preboha, že toto je taký nezmysel, že je to neskutočné.
No, v každom prípade vám veľmi pekne ďakujem za celú debatu. Už teraz hovorím, že aby sme čo najrýchlejšie v tej našej debate pokračovali v budúcnosti, lebo tých tém je očividne na stole veľmi veľa, takže by som sa vám chcel veľmi pekne poďakovať. Jednak pani europoslankyni za stranu Smer sociálna demokracie Kataríne Rodneveďalovej. Pani Rodneveďalová, ďakujem pekne a ešte príjemný deň želám. A ja vám takisto dovidenia, do počutia. No a spolu s nami bol v štúdiu zas Martin Hojsík, poslanec Európskeho parlamentu za Progresívne Slovensko a podpredseda Európskeho parlamentu. Pán Hojsík, takisto veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem za pozvanie a pekný deň.
Pekný deň, prípadne aj víkend vám želáme.
Určite.
Dovidenia.
Dopodrobná.
Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobna.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.